ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنا وعن سوخ ونكسن قودبدان وركه سوخ نبيدن كوهين وحكمه قرينده غشاق واو سؤال كلل ويديه خلبانكي غدبيي موشينكي خلكه لوغه قاده مدحوينه كخيغينكا مدحوينه دلكو كوبغاديي بنكيده محليغه تاغيردودا كوبا دقالها ودنكا سومالي نحنينهينا مدحوينه فرماجو وركه سو ساراي فشلكه كويبيت شركي ودا تشيقر kulan wacan subax wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu waa 17ka bisha 10aad ee Oktoobar sanadka 2024 qodobadaas aad maqasheen iyo kuwa kale faahfaahintooda ku soo dhaad xilibanka deegaan baarlamaanka galbeedka Kibweze ee ismaamulka Makueni ahna mudanihii baarlamaanka u gudbiyay mooshinkii xilka looga qaaday ku xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa hortagay aqalka sare ee wadanka waxa uu su'aalo weydiiyay xarannada sharciga ee matalaya Gachagua Elisha Ongoya oo kamid ah xarannada Gachagua ayaa markaasi weydiiyay inuu cadeeyo sheegashada mooshinkiisa xildhibaanka galbeedka Kibwezi ayaa ku andacooday in madaxweyne ku xigeenka uu arursaday dhaqaale dhan waa 5.2 bilyan oo shilin tan iyo markii xafiiska qabtay qareenka ayaa su'aal geliyay sax ahaanshiyaha tirada uu sheegay xildhibaanku maadaama mudanaha uunan ahayn uuna lahayn khibrad uu ku markaasi sameeyay qiimeyntan waa uu si toos ah u yidhiyay xildhibaanka cidda la wadaagtay in madaxweyne ku xigeenka uu aruuriyay dhaqaale dhan 5.2 bilyan oo shilin muddadii uu xafiiska joogay waxa uu ku jawaabay xildhibaankii mooshinka gudbiyay in tiradaasi ay tahay qiyaas markaasi ku saleysan qiimaha dhulka iyo hantida waxa uu sidoo kale dabcan lagu xujeeyay in uu soo bandhigo cadeymo muujinaya in Gachagua uu adeegsaday wakiilo si uu u luunsado 3.7 bilyan oo shilin ee qandaraaska Maraykanka marankaasi muranka dhalisay hase yeeshay xildhibaanka ayaa ku guuldareystay inuu soo bandhigo cadeyn sugan oo sheegashadan ku aadan madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sidoo kale iska fogeeyay dhammaan 11 eedeema ah oo ay xildhibaanada baarlamaanka todobaadkii hore xilka kaga tureen eedeemahaasi waxaa kamid ahaa ku xadgudubka dastuurka inuu awoodiisa hoggaamineed ku takrifalay Gachagua ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu ka soo horjeedo siyaasadaha dawladda isla markaasina uu ku guuldareystay inuu ilaaliyo waajibaadkiisa waxa uu qorshe u yahay in maanta sanatarada aqalka sare ay ayidaan go'aankii xildhibaanada baarlamaanka ama ay meesha markaasi ka saari doonaan madaxweyne ku xigeenka dalka Iraahde waa madaxweynaha dalka William Ruto ayaa ku amaanay bangiyada maxalliga ah doorka ay ka qaadanayaan kor u qaadista kobaca ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe waxa uu sheegay in bangiyada maxalliga ah ay muujiyeen sida ugu go'antahay ballaarinta deymaha la siinaya qaybaha ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe madaxweynaha ayaa sidoo kale bangiyada maxalliga ku amaanay in sanadkii hore canshuurta dalka ku biiriyeen dhaqaale dhan 190 bilyan oo shilin taasoo tilmaamay inay ka turjumayso waxqabadkooda wanaagsan waxa uu rajo ka muujiyay in taageerada bangiyada ay fududeyn doonto in ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ay markaasi horumaraan madaxweynaha dalka ayaa ballan qaaday in dawladda ay bangiyada maxalliga ah ku taageeri doonto waxyaabaha markaasii ay kaga baahdaan dawladda dhexe
106.0 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa warka soo saaray shirka golaha wada tashiga qaran wuxuuna sheegay inuu fashilmay isagoo arintaasi ku tilmaamay fashil siyaasadeed oo haysta dawladdu uu hoggaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qorshe halis ah xukunka wuxuu yiri waa qorshe halis ah inuu xukunka sii joogo waa qorshe halis ah qorshaha uu ku damacsan yahay inuu xukunka ku sii joogo ayuu yiri qoraal markaasi ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Xamse ayaa lagu sheegay in shirkaasi uu hakad galay isla markaasina uu dib u furmi doono 26 bishan waxaana xusid mudan in Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland hore uga baxay shirkan halka Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland uu isna markaasi dabcan inuu yimaado iska diiday mar horena uu xiriirka u jiray dawladda federaalka ee Soomaaliya hadalkii ama qoraalkii ka soo baxay madaxweyne Farmaajo ayaa sidana u dhignaa shirkii uga socday Muqdisho hoggaanka dalka iyo qaar kamid ah madaxda dowlad goboleedyada 27 la soo dhaafay inuu ku soo dhamaaday fashil iyo natiijo la'aan waa mid niyad jab ah iyo kala qaybin u horseedaysa shacabka Soomaaliyeed jahawareer iyo hubanti la'aan siyaasadeena ka abuureysa dalka ayuu yiri dowlad goboleedyada lagu hortaagan yahay inay qabsadaan doorasho iyadoo la dhaafay waqtigoodii dastuuriga ahaa laalida dastuurka heshiiska lagu ahaa iyo damaca madaxweynaha ee sii joogista xilka xukunka sifaana waafaqsanayn sharciga waxay markaasii caqabad ku noqonaysaa dowladnimada wada jirka iyo midnimada Soomaaliyeed ayuu yiri Farmaajo markala ayuu adkeeyay baaqyadii hore u soo jeediyay kuna socday madaxweyne Xasan Sheekh oo ku saabsanaa maamulkiisa waxana markaasii uu dabcan ugu baaqay inuu ku laabto xindaabka sharciga iyo dowladnimada gutana waajibaadkiisa qaran ee kaga aadan hirgelinta hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay lagagana gudbo marxaladda siyaasadeed amni iyo dhaqaale ay maanta la tacaalayaan dadka Soomaaliyeed natiijo la'aanta shirka madasha wada tashi qaran ee madaxda dowlad goboleedyada ee si kala qaybinaya waxay ifafaalaan wanaagsanayn ka bixinaysaa buu yiri mustaqbalka siyaasadeed iyo dowladnimada ee Soomaaliya sida awgeed Farmaajo ayaa ugu baaqay xildhibaanada heer federaal inay u istaagaan samata bixinta dalka iyo badbaadinta dowladnimada ugu dambeyn madaxweynihii sagaalada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa soo jeediyay in hirgelinta doorashooyinka qaranka iyo gleelidda guddiyada ka shaqeynaya dhameystirka dib u eegista dastuurka ay tahay mas'uuliyad wadareed u taala shacabka dowladda iyo waliba hormuudka siyaasadda Soomaalida heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidaa darteedna cid gaar ah aan laga aqbali doonin inay ku jaangoyso danaheeda gaarka ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya dowladda Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday 7.5 milyan oo gini oo dheeraad ah oo lagu taageeray howlgalka kumeel gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS kaasoo ka dhigaysa wadarta guud 7.7 milyan oo ay ku taageertay ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya u jooga tan iyo sanadii 2021kii kalmada UK ay siin doonto gunnooyinka ciidamada ka socda Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda kuwaasoo laf dhabar u ah howlgalka ATMIS safiirka Britain ee Soomaaliya ayaa sheegay in UK ka go'an tahay horumarinta amniga Soomaaliya wuxuu sidoo kale ku baaqay taageero dheeri ah waa taageero dheeri ah oo markaasi caalami ah isagoo ku baryay bahwadaagta inay ka gacan ka geystaan dadaalada amniga ee Soomaaliya wasiirka difaaca ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa bogaadiyay deeqda UK isagoo markaasi sheegay in maalgelintaas ay warkaan mid muhiim ah ATMIS ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo bisha December sanadkan 2024 waa un hal bil kadib taasoo qayb ka ah qorshayaasha ka bixitaanka Soomaaliya ee ATMIS iyadoo ay mas'uuliyadda la wareegayaan ciidanka qaranka Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ee kala guurkani waxaana markaasi dhamaan doono marka la bilaabo howlgalkan taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya oo markaasi isna lagu bedeli doono mid cusub oo markaasi USOM lagu magacaabo bisha Janaayo sanadka 2025 sida ay sheegtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sootma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa xarunta dhexe ee hay'addaasi ku soo dhaweeyay wafdi ka socday hay'adaha Turkiga ee markaasi gaaray ilaa dhowr oo hoggaaminayay madaxa isgaarsiinta ee AFAD gudoomiyaha ayaa wafdi ku wareejiyay xafiiskaasi qaar ka mid ah bakhaarada lagu kaydiyay raashinka ka hor intaan wafdiga loo gudbin xarunta howlgallada halkaasi oo dabcan ka dhacay kulan dowladda lagu saaray warbixinta guud ee hay'adda xoojinta ka jawaabidda xaaladaha degdegga ee Soomaaliya taageerada lagu horaanka iyo sar u qaadida tayada karaanka iyo aqoonta howlwadeenada Sootma gudoomiyaha hay'adda Sootma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa si weyn uga mahadceliyay booqashada wuxuuna adkeeyay muhiimadda ay leedahay taageerada dowladda iyo hay'adaha Turkiga ee ku aadan gargaarka degdegga ah sida bixinta raashinka agabyada laga sameeyo guryaha taageerada caafimaadka tababarada laga dhisay kartida shaqaalaha agabka kor loogu qaadaya awoodda howlgelinta iyo guud ahaan ka dhabaynta hindisayaasha wada jirka ee loogu talagalay dadka nugul ee soo kabanaya ayna saameeyeen xaaladaha dabiiciga ah ee mararka qaar Soomaaliya ka dhaca sida abaaraha isla wararka ayaan dhigisyaal weli ku guda jirnaay dhankaasi iyo caalamka hadaynu eegno shaqaalaha isbitaalka Kamal Adwan Alwooda iyo Andalusia ee marinka Gaza ee dalka Falastiin ayaa sheegay in cuntada ay gabaabsi ka tahay xarumahaasi caafimaad tan ayaa ku soo aadeyso iyadoo markaasi militariga Israa'iil ay maalinkii 13aad ay weerar dhulka ka wadaan aagga xirada qaxootiga Jabali ee waqooyiga Gaza maamulka difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa sheegay inay awoodi waayeen inay soo saaraan meedad ka 10 qof oo ku hoos jira burburka dhismayaal ay burburiyeen duqeymaha militariga Israa'iil ee xarada Jabaliya laga soo bilaabay 7-dii 10-aad ee sanadkii tagay duqeymaha militariga ay wili ka wada qasay Israa'iil waxa ku dhintay in ka badan 42,409 qof halka lagu dhaawacay 99,153 kale dhanka kale ciidamada qaramada midoobay ee ku meel gaarka ah ee dalka Lubnaan ayaa markaas sheegay in saraakiishooda nabad ilaalinta ay mar kale weerar kala kulmeen militariga Israa'iil oo duqeymo ka wada koonfurta wadankaasi qodobkaas dibadeed ee ugu dambeeyay warkiis waxaad kala socoteen idaacadda Saifim codka gobolka Qoybari aniga waxaan dib u eegayna akhriyay Muxdin Xasan inoo farsameeyay codka maasintii indhigiisigiina tan iyo kulankeena xiga nabadeed.